Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 23 кастрычніка ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Юрыем Дракахрустам, агляд беларускага інтэрнэту ад Франака Вячоркі. У сённяшнім плейлісце Ірэк Дудэк, Джонні Кэш, Флітвуд Мэк, Бобі Макферрен, Казал Пін, Наталі Кол, Анна Марія Йопек, дуэт гітарыстаў Джона Скофілда і Пэта Меціні, яшчэ адзін дуэт Бадзі Гай і Карлос Сантана, Майк Стэрн, Энрика Рава Квінтет, Касандра Уілсон, Стэн Гетц, гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпроставага эфіру. Не так даўно адзін з нашых слухачоў папрасіў, каб на хвалях свабоды джаз прагучаў вядомы польскі шоўмен, блюзмен Ірэк Дудэк. Сёння нарэшце мы маем магчымасць выканаць гэтую просьбу і слухаем Ірэка Дудэка ў кампазіцыі «Нешта павінна змяніцца». Навіны з Беларусі і свету. Цяперашні прэзідэнт ЗША Барак Абама, паводле апытанняў тэлегледачоў, перамог у трэцім раўндзе тэледэбатаў з іншым кандыдатам на прэзідэнцкую пасаду Мітам Ромні. Як паведамляе тэлеканал CNN, за Абаму аддалі свае галасы 48% апытаных, за Ромні 40%. Апошні раўнд тэледэбатаў быў у асноўным прысвечаны пытанням знешняй палітыкі. Паводле пытанняў грамадскай думкі напярэдадні дэбатаў, абодва кандыдаты набіралі па 47% галасоў рэспандэнтаў. Прэзідэнцкія выбары ў ЗША адбудуцца 6 лістапада. Менскія гарадскія ўлады далі дазвол на правядзенне 28 кастрычніка шэсцей мітынгу, прысвечаных дзядам. Сёлета шэсць адбудзецца па традыцыйным маршруце – ад гадзіннікавага заводу да вуліцы Мірашнічэнкі. Мітынг у Курапатах пачнецца о 15 гадзіне. Мяркуецца, што ў мерапрыемстве будуць удзельнічаць каля 5000 чалавек. Арганізатараў акцыі ў гарвыканкаме папярэдзілі, што ў час мерапрыемства нельга выкарыстоўваць транспаранты, якія супярэчаць тэматыцы акцыі. Ураджэнец Беларусі 40-гадовы Алег Навіцкі сёння паляціць у космас. Ён адчоліць асноўны экіпаж, які будзе каля 4 месяцаў працаваць на міжнароднай касмічнай станцыі. У склад экіпажу патрапілі расіянін Яўген Тарэлкін і амерыканец Кевін Форд. Алег Навіцкі нарадзіўся ў чэрвені Мінскай вобласці, вучыўся ў Расіі. У 2006 годзе скончыў ваенна-паветраную акадэмію імя Гагарына. Да ўключэння ў атрад касманаўтаў каля 9 гадоў служыў у расійскіх ваенна-паветраных сілах, ваяваў у Чачні. Да апошняга палёту беларуса ў космас Уладзіміра Каваленкі прайшло ўжо 30 гадоў. Вядома, што Алег Навіцкі вельмі любіць беларускія песні і спявае іх разам са сваімі расійскімі калегамі. Народная воля, цытуе старшыню Магілёўскага гарвыканкаму Станіслава Барадаўку, які на пашыраным пасяджэнні гарвыканкаму з удзелам кіраўнікоў прадпрыемстваў гораду, сказаў: «Сёння мы бачым, што на будоўлях працаваць няма каму. У аўтобусах пасажыраў вазіць няма каму. У камунальнай гаспадарцы, у дарожна-маставым прадпрыемстве, у цеплаэнергетыцы няма каму працаваць. Горад брудны, таму што дворнікаў няма». Такім чынам, кіраўнік гораду прызнаў, што прычына недахопу працоўных рук – нізкія заробкі. Гэта былі навіны ад «Свабоды джаз». Мы вяртаемся да музыкі. У нас на чарзе Майкл Брэкер. Майкл Брэкер разам з трыо Макоя Тайнера. Майкл Брекер і тріо Макоя Тайнера. Ми йдемо далі. У нас на черзі Ларс Даніелсон з композицією «Melody on Wood». Thank you.
Свобода джаз.
Я нагадую, сябры, што дзеля сталых кантактаў з вамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні, скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё, аднак і на старонцы «Свабоды джаз» на Фейсбуку. Вось на гэтую старонку я звяртаю вашу асаблівую ўвагу. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Так што пішыце, тэлефануйце, мы заўсёды рады будзем. І, напрыклад, у нас ёсць ўжо пэўныя заяўкі. Сёння мы пастараемся выканаць у другой гадзіне вяшчання заяўку аднаго з нашых слухачоў. Здаецца, учора ўвечары стала вядома, што наступным летам Мінск уключаны групай Depeche Mode у расклад сваёй еўрапейскай трасы. І так вось здарылася, што ў нас на чарзе адна з найбольш вядомых песень гэтага калектыву, а менавіта Personal Jesus, але прагучыць яна не ў аўтарскім выкананні, а ў выкананні славутага амерыканскага спевака, можна сказаць, караля кантры-музыкі Джоні Кэша. Джоні Кэш, Personal Jesus.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Прогучала п'єса «Альбатрос». Гэта была пасля, відаць, «Black Magic Woman» найбольш папулярная п'єса ў рэпертуары ранніх «Fleetwood Mac».
Шаноўныя слухачы, з нядзелі 28 кастрычніка мяняецца хваля частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілягерцаў.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 11890 кілягерцаў, хвалі 49 і 25 метраў.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 5895 і 5930 кілягерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, каля ласка, пра якасць прыёма нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску. 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца з нядзелі 28 кастрычніка.
Свабода джаз.
Навіны з Беларусі і свету ў скарачэнні. Цяперашні прэзідэнт ЗША Барак Абама паводле пытанняў тэлегледачоў перамог у трэцім раўндзе тэледэбатаў з іншым кандыдатам на прэзідэнцкую пасаду Мітам Ромні. Як паведамляе тэлеканал CNN, за Абаму аддалі свае галасы 48% апытаных, за Ромні 40%. Паводле апытання ў грамадскай думкі напярэдадні выбару, абодва кандыдаты набіралі па 47% галасоў рэспандэнтаў. Прэзідэнцкія выбары ў ЗША адбудуцца 6 лістапада. Менскія гарадскія ўлады далі дазвол на правядзенне 28 кастрычніка шэсця і мітынгу, прысвечаных дзядам. Сёлета шэсце адбудзецца па традыцыйным маршруце ад гадзіннікавага заводу да вуліцы Мірашнічэнкі. Мітынг у Курапатах пачнецца 15 гадзіне. Мяркуецца, што ў мерапрыемстве будуць удзельнічаць каля 5 тысячаў чалавек. Ураджэнец Беларусі 40-гадовы Алег Навіцкі сёння паляціць у космас. Ён адчоліць асноўны экіпаж, які будзе каля 4 месяцаў працаваць на міжнароднай касмічнай станцыі. Алег Навіцкі нарадзіўся ў чэрвені Менскай вобласці, вучыўся ў Расіі. У 2006 годзе скончыў ваенна-паветраную акадэмію імя Гагарына. Ад апошняга палёту беларуса ў космас Уладзіміра Кавалёнка прайшлі ўжо 30 гадоў. Вядома, што Алег Навіцкі вельмі любіць беларускія песні, спявае іх разам са сваімі расійскімі калегамі. «Народная воля» працытавала старшыню магілёўскага гарвыканкаму Станіслава Бародаўку, які на пашыраным пасяджэнні гарвыканкаму з удзелам кіраўнікоў прадпрыемстваў гораду, сказаў: «Сёння мы бачым, што на будоўлях працаваць няма каму. У аўтобусах пасажыраў вазіць няма каму. У камунальнай гаспадарцы, у дарожна-маставым прадпрыемстве, у цеплаэнергетыцы няма каму працаваць. Горад брудны, таму што дворнікаў няма». Такім чынам, кіраўнік гораду прызнаў, што прычына недахопу працоўных рук – нізкія заробкі. Вяртаючыся да музыкі, зараз у выкананні калектыва, які называецца «Петер Грінс Катманду», прагучыць кампазіцыя «Крэйнс Трэйн Бугі». Thank you. Звертаю вашу увагу на чергове питання на сайті свобода.орг. Питання такое: який процент насельництва реально підтримує політику Лукашенка? Ось на сьогоднішній момент серед тих, хто проголосував, найбільша частка наших навідників сайту схиляється до того, що за Лукашенку насамреч проголосували від 20, реально підтримує політику Лукашенка, від 20 до 30% чоловік. Ще один трейн у нас у програмі. Знов-таки таке супадіння. Просто трейн, просто The Train у виконанні Бобі Макферрена. Get the magic.
Свобода джаз.
Настав час погортати ранішню пресу. Вітаю у студії колегу Юрія Дракохруста.
Добрий день. Ну, головна, зрозуміла, тема міжнародного друку – це останні треті дебати Обама-Ромні. Раз два тидні уже президентські вибори. Інтрига заховується і навіть робиться більш напружений, поводлі самих опошніх питань, 47% на 47%. Фактично лік зрівнявся.
0-0.
Ромні, да, Ромні догнав. І тому тут рішення літерально там 1% виборщиків, які ще не визначилися, можуть вирішити ці вибори. Ну, ось з тих дебатів, які відбулися, експерти лічать, що були прикладно рівні. З того, що там було сказано, цікаво, наприклад, Ромні, ну, всі пам'ятають його знакомиту фразу на конт того, що Росія – це стратегічний противник номер один Злучених Штатів. Угу. Ось, ну, а на вчорашніх дебатах, коли йому Обама сказав, що, ну, так у вас підход холодної війни, Ромні сказав, я лічу, що зараз наш головний противник – це Іран. І вогулі дебати були в основному сконцентровані на Ірані. Обама сказав, що покуль я буду президентом, я не допущу, щоб Іран став ядерним. Ось. І цікаво, що в чим яни ободва ще погодилися, це те, що війська з Афганістану будуть виведені в 2014 році поводлі графіку. А ось ще до некоторых темов, може, таких більш близьких нам і зрозумілих. Ось, скажімо, Financial Times, да і другі видання пишуть про справу Леоніда Розважаєва, російського опозиціонера, який після відомих подіяв, після сутикнення з поліцією в Москві, збіг у Київ, але днями дивним чином з'явився знову в Москві. З'явився у Кайданках на суді в відсутності адвокатів. Була санкціонована його затримання терміном на 2 місяці, але він поспів сказати, що його катували, його погрожали забити. І тим не менш стало відомо, що він дав показання супроць одного з лідерів російської опозиції Сергія Удальцова, що нібито, значить, Удальцов там домовлявся на конт державного перевороту в Росії. І тут фігурує білоруська тема, бо одной з как бы, таких фактичних обвинувачувань з'являється нібито розмова поміж Удальцовим і грузинським політиком Таргамадзе, причому в Мінську записане, де вони, значить, там розважають, значить...
Одностро перевороту. Да,
причому там цікава річ, що Таргамадзе, та саме... каже, значить, я вам дам 30 тысяч евро, здається.
О, так за гэтую суму, конечно, да, Россию можно перевернуть.
Россия, да, это, знаете, нагадывает, памятаете, Остап Бендер казал Кислярскому, я вам дам парабеллу. Вот это, такого кшталту. Але есть, конечно, и несмешная ситуация, вот с тем же Разважаевым, незразумело, як он потрапил с Киева в Москву, ти то его украинцы затримали и передали, ти то... Так бы,
может, россияне денежные да, на чужой территории.
За той великой традицией, коли захопливали генерала Кутепова в Париже и так далее, и многих инших. И, ну, можно пригадать, вось, памятайте, в 10-м годе, в листопаде, белорусского анархиста Игоря Алиневича также прихопили, ну, там уже его убрали в Москве, российские спецслужбы передали в Белоруссию, он отримал 8 годов. И международный друг пишет, что, ну, это, зразумело, свечение того, что в принципе, российские влады переходят в наступ и уживаются у противопозиции все весь больше. Спектр, да, и все больше жорсткие, все больше жорсткие методы, и все больше робятся подобными на Беларусь. Ну вот я ще пишут газеты, Der Spiegel, например, это у эту неделю президентские, парламентские, пробачьте, выборы в Украине. Ну и там тоже есть так, как бы несколько интригов. Там есть объединение двух блоков. Это блок Юлии Тимошенко, якая сидит в тюрьме, и блока былого министра замежных справ Арсения Яценюка. Але першае месца сярод апазіцыянераў займае партыя «Удар» Віталя Клічко. Вось, недавно створанная, да, ну, это, знаете, такая, кшталту белорусская «Говори правду», але в этом сенсе вельми такая, ну, что ли, моцная, привабная фигура для народа, боксер. Ну, треба моцные руки, так Вова, моцная рука у Кличка якая, да. Вот, и, ну, там, вось, як бы покуль сумма голосов оппозиции, вот этого блока Яценюка, Тимошенко и Кличко, нібыта больше, чем у партии регионов. Але и причем помеж внутри оппозиции, в принципе, есть певное погоднение, например, у одномандатных округах прихильники Тимошенко сдымают свои кандидатуры, 26 округах сдымают кандидатуры
на карысь Кличко.
На карысь Кличко, так. Mm. Так что не выключено, что после выборов в Украине может створиться зусім новая конфигурация. Ну, это не белорусские выборы, и Верховная Рада – это не белорусский парламент. И в этом смысле Януковичу будет значительно складаний. Там навод разглядаются такие варианты, не выключено, что коли они будут иметь большесть, они могут принять закон об амнистии и вызволить Тимошенко, якая в 15-м годе может изнову пасти на выборы и стать претендентом.
На президента?
Конкурентом, да, да. Mm. Вось. Ну и апошняя, так бы мовить, на загладок, что называется, вельми цікавая тенденция, якую описывает Christian Science Monitor. Ну, мы все привыкли, призвычаились чуть и слухать про утечку мозгов. Утечку мозгов со слаборазвитых краин, у больше высокоразвитые, вот як это кепско. Але апошним часом, вот литерально апошними годами, наметилась абсолютно отворотная тенденция. Реиммиграция мозгов. То есть люди из высокоразвитых краин вертаются на батьковщину. Это, скажем, китайцы. Угу. Причем в Китае велизарнейшая программа есть, вот, миновито вертание своих, так сказать, интеллектуалов, своих мозгов, своих людей в Китай. Это Бразилия. И это навод, да, это шерег краин Африки, скажем, Нигерия. И это Польша. Мы так само чули. Памятайте, у 5-м годе, навод, так сказать, это показки про польских сантехников во Франции, ну, сорвали, так, так, как бы, этот референдум, да, единой Европе. Вот. А зараз, ну, махчимы и польские сантехники, махчимы и польские интеллектуалы, вот, починают вертаться домой.
Причина?
Причины, власне, две. Коли казать про Европу, это экономичные складанности. Где ага. больше, где лепш, але, ну, и другое, подъем этих краинов развития. Коли разрыв был велизарный, ну, так, то да. мел сенс. И причем мело сенс, мы же памятаем, скажем, как с Польши, люди ехали там, скажем, профессоры ехали там лезть не сантехниками, соправды, працовать, и там некими таксистами. При той разнице заробков это мело сенс. Зараз уже не, и тому, ну, не сказать, что это уже таки велизарный поток, так бы мовить, але вось некая тенденция вельми цікава изменилась.
Юрий, на заканчение еще такое питание. Одна из причин, соправды, может заключаться у заробках.
Ну, вы ведаете, я думаю, что не только в заробках. Я думаю,
ну, человек, например, это... со Злучных Штатов вертается в Нигерию за того, что ему там пропонуют добрый заробок. Больше, чем, например, в Злучных Штатах.
Ну, безумовно, але, ведаете, ну, больше наврати. Ну, там и, как бы, и цены иншие. Ага. Я думаю, что розные. Ведаете, махчима, скажем, вот как бы выравновываются махчимости росту.
Ясно.
Скажем, ну, быть уж таки таксистом в Нью-Йорку добро, але, скажем, быть там неким чиновником, ти директором некого института, например, у Найроби, махчима зараз, и как бы...
И не горш.
И да, восьминовито зараз. Mm-hmm. Несколько годов тому было горш, а зараз махчима и не горш, так что я меркую, что тут это так само один из факторов.
Ну, застается сподеваться, что у Могилёва пачнуць вяртацца, і будаўнікі, і кіроўцы аўтобусаў, і нават дворнікі, на што і скардзіўся старшыня Могилёўскага гарвыканкаму.
Так.
Дзякуй, за глядам прэсы быў у нас Юрый Дракахруст.
Пасля вандроўкі дагэтуль перад вачыма шымлёвая карціна. Сярод пакручастых берагоў віруе срэбразвонны шырокі тут апеты паэтамі бацька Нёман. На супрацьлеглым беразе, колькі вокам кінуць, сасновы бор з грыбамі ды ягадамі. А побач жа шырокія хлебныя палеткі. Але цяпер ніводнай хаце, што найчасцей у 3-5 метрах адна ад адной, не раве скаціна, не завіхаецца па падворках жыхары. Маё падарожжа узбляны на лічыну.
Гэтую праграму вы, напэўна, пачуеце сёння ўвечары ў эфіры «Беларускай свабоды», а ў нас на чарзе, што датычыць музыкі, Маркус Міллер з кампазіцыяй «Бумеранг».
Здымаем такое жыццё.
На сайте свабода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды».